Srdečné pozdravení všem posluchačům Rádia Proglas. Začíná další Jak se vám líbí, zdraví vás Janis Moras a já zdravím svého dnešního hosta, kterým je Tomáš Liška. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Liška je, řekl bych, virtuos na kontrabas i baskytaru. Budeme si vyprávět dneska o jeho novém albu s jeho mezinárodním projektem Invisible World. Album se jmenuje Hope a vyšlo v roce 2020. Tak Tomáši, vy vydáváte album po 3 letech, naposledy to bylo v roce 2017, album Invisible Faces. Samozřejmě mě okamžitě zaujalo to slovo Invisible na různých místech. Jednou je to teda na místě názvu kapely, jindy na místě názvu alba. Tak co máte s tou neviditelností?
Jo, ta neviditelnost vznikla vlastně s mojí první deskou, kterou jsem natočil v roce 2009 a ta to celé odstartovala, ta se jmenovala právě Invisible World a tenkrát vlastně jsem se zamýšlel s vydavatelem, jak tu desku nazveme. Já jsem v sobě objevil nějaký nový svět tehdy. Já jsem začal psát muziku až vlastně ve druhém ročníku na Vošce při konzervatoři Jaroslava Hiška. To znamená, mě bylo tehdy asi 25 nebo 26 let. Možná, že už je to, nebo mně to přijde docela pozdě na to, aby někdo začal psát muziku, ale nikdy není na nic pozdě a nic není hned, jak se říká. Tak prostě jsem začal a objevil jsem nějaký nový svět uvnitř sebe a bylo to i pro mě překvapením, takže jsem tak nějak přemýšlel o té neviditelnosti nebo o té skrytosti těch světů, kterých můžeme mít i více, každý v sobě. A napadla mě tohleto spojení Invisible World, teda neviditelný svět. No a potom vlastně už jsem si tak nějak, když se obsazení ustálilo mých muzikantů kolem mě, tak jsem si dovolil teda tak pojmenovat i svoji kapelu a už se to veze.
No, vlastně další moje otázka by byla, jak se to tedy stalo? Jestli to složení, které je aktuální, bylo i vlastně v minulosti nebo ne, nebo jak to bylo v tom roce 2009, s kterými lidmi jste vlastně natočil to album Invisible World a kdo se postupem času stal tady tím neviditelným světem pro vás v podobě spoluhráčů?
Tak na to byl můj kamarád David Doruška, kterého určitě posluchači budou znát. A úžasný člověk, kytarista, skladatel. A my jsme tenkrát spolu celkem intenzivně hráli v Davidově kapele, tak jsem ho logicky přizval prostě do své první spolupráce. A třetím spoluhráčem nebo třetím nástrojem na té desce z roku 2009 byl bandoneon, na který jsem pozval italského hráče Daniele Di Bonaventuru, kterého jsem nikdy předtím neviděl, ale objevil jsem ho na nahrávce Miroslava Vitouše, Universal Syncopations 2, tuším, že to bylo. A já jsem po bandoneonu jako nástroji na tuhle desku toužil, takže jsem hledal i v Argentíně. A nakonec jsem našel v Itálii. Takže to byl ten původní Invisible World.
No, tady to vaše hledání vlastně po celém světě, jak nástrojů, tak lidí, je pro vás asi příznačné. Pojďme tedy do současnosti, kdo vlastně tvoří dneska Invisible World.
Já jsem při mých hudebních cestách po všemožných krajích narazil na jednoho úžasného akordeonistu ze Srbska. A ten se jmenuje Nikola Zarič. A ku podivu jsem se s ním potkal na Slovensku v jednom projektu. A Nikola mě naprosto fascinoval tím, jak hraje, tím, jak přemýšlí, jaký má cit pro hudbu. A začal jsem přemýšlet o tom, že bych jakoby ustálil to obsazení svojí kapely, že bych si našel konečně kapelu a ne projekt, že bych nedělal projekty, protože mezi první a tohletou poslední deskou byly ještě další asi 4 nebo 5 projektů, které prostě se natočily, vydali, udělalo se pár koncertů a šlo se na další. Takže já jsem zatoužil potom mít už konečně nějakou stálejší kapelu a Nikola byl ten první, kterého jsem oslovil. A jelikož má teda srbské kořeny, tak Nikola žije v současné době ve Vídni a tam mě seznámil vlastně i se svým kolegou a kamarádem, houslistou Efe Turumtajem. Efe Turumtaj je z Turecka a pozvali mě vlastně těhle dva pánové na jedno natáčení do Vídně jako hosta. A já jsem si říkal, to je úžasný spojení tohle, to tak funguje krásně, že pánové, já vás chci do svých kapely oba dva. No a třetím protagonistou na téhle nahrávce vůbec posledních asi 4 nebo 5 let je můj drahý kolega Kamil Slezák, bubeník a perkusionista, nebo jak to říct. S Kamilem se známe už řadu let. Hráli jsme spolu ve skupině Druhá tráva Roberta Křesťana. Kamil pak odešel, ale v mé kapele hraje stále.
Tak, my jsme teď vyjmenovali všechny vaše spoluhráče a myslím, že je čas si poslechnout, jak vám to teda spolu dohromady hraje. Pustíme si první skladbu dnešního pořadu, kterou bude?
Skladba se bude jmenovat Hope, tedy Naděje. A je to vlastně titulní skladba k celému albu. Thank you.
Dozněla nám první skladba dnešního Jak se vám líbí, zároveň titulní vlastně celého alba, které se jmenuje Hope, neboli naděje. Povídám si s Tomášem Liškou, kontrabasistou, virtuózem na tento nástroj, který v roce 2020 vydal nové album se svým mezinárodním projektem Invisible World. Tak my už jsme tu říkali, že tedy na akordeon s vámi hraje Nikola Zarič ze Srbska, na housle Efe Turumtaj z Turecka a na perkuse Kamil Slezák z Moravy. Tak samozřejmě to už tak nějak jako napovídá, že ten zvuk bude velmi specifický. Mě by zajímalo, co vás vlastně táhne směrem k tomu mediteránnímu prostoru nebo k tomu jihovýchodu Evropy hudebně.
Já ani nevím. Mě to tam táhne nějak odjakživa. Vždycky mě bavilo poslouchat muziku, která má temperament nebo tu melancholii. Mm-hmm. Tak možná něco z toho. Nevím, sám ve svých kořenech jsem tak hluboce nepátral, abych třeba i tam mohl najít nějakou souvislost. Kdo ví. Mm-hmm. Ale láká mě, nebo nějak přirozeně mě taková ta tragika, ta melancholie a zároveň energie, která může být někdy hodně, hodně expresivní nebo hodně bujará, tak to mě na těchto zemích nebo na těchto kulturách asi přitahuje. No, mm-hmm. Samo.
Tak vy jste autorem všech skladeb na tomto albu, jejich 8 plus teda ten radio edit, to je titulní Hope. Říkáte, že vás vlastně přitahuje temperament této oblasti, této hudby. K tomu vám určitě pomohli i vaši spoluhráči. No, mě by zajímalo vlastně, vy všechny ty skladby skládáte. Inspirovalo vás k tomu třeba například to, že jste se setkal s těmito hráči, že vám konečně dali možnost se vyjádřit tím způsobem, jakým potřebujete hudebně?
Určitě mě to inspiruje, ale při psaní těch skladeb já až tak jakoby nekalkuluju s tím, že se ta skladba jakoby stane sama, nebo že její kvalita se stane samozřejmou, mm-hmm. pokud ji dám zahrát těmto hráčům. Mm-hmm. To ne. Mm-hmm. Já prostě se vždycky snažím témata, harmonie a formy vymyslet co nejvíc dopředu a potom na zkouškách samozřejmě se skladby upravují někdy více, někdy méně. S čím dopředu počítám, je jakoby ten hráčův styl. Já vím, že třeba Efe Turumtaj dokáže bravurně přecházet při hraní na housle z jejich tradičního orientálního stylu do jakoby evropského klasického stylu, mm-hmm. a že si můžu dovolit tyhle ty světy dopředu promýšlet jako a míchat. Mm-hmm. Třeba. Nebo například. Nikola Zarič, vím, že ten nemá absolutně jakýkoliv technický problém, mm-hmm. takže když potřebuju, Nikola vždycky říká, technika nemá probléma. A skutečně. Takže když já potřebuju fakt někoho, nebo potřebuju, když mě skládání dovede do místa, kde je potřeba trošku technicky nebo nějak skladbu trošku zamíchat, udělat složitější nějaký výbuch energie, nebo to tak já vím, že Nikola prostě to 100% utáhne, mm-hmm. a že na něj se můžeme jakoby napojit nebo nalepit a že to bude fungovat prostě. Mm-hmm. Jo, takže je skvělý, že za ty léta už vím, co ti jednotliví hráči čeho jsou schopni, a dopředu s tím počítám. Ale vracím se zpátky, snažím se skladby skutečně jako promýšlet a hlavně témata. Moje skladby, nebo já jim říkám písničky, mm-hmm. jsou založeny na, řekl bych, silných melodiích a ty se snažím vypiplat. Jak to jde?
Tak pojďme si pustit další skladbu z vašeho nového alba, nebo další písničku teda, jestli chcete, mě to taky sympatičtější. Ta se jmenuje Mafioso.
Mafioso je skladba nebo písnička, která má trošku pohnutý osud, ale věnovali jsme ji našemu kamarádovi Jovicovi, což je člověk, který pracoval pro srbskou televizi ve Vídni, nebo srbský kanál mm-hmm. ve Vídni, a on s náma točil několik koncertů a dělal s náma rozhovory a byl to strašně sympatický, takový podsaditý chlapík, který okamžitě se zpřátel s kýmkoliv, ale čišel z něho takový přirozený respekt, mm-hmm. ale fakt velký respekt. Takže člověk by si to s ním úplně nechtěl rozházet, mm-hmm. abych tak řekl. Ale přitom samozřejmě byl přátelský, jako většina Balkánců. A vlastně ten respekt, který jsme z něj cítili, tak on asi uplatňoval i v nějakých jiných mm-hmm. oblastech života, jak by řekl. No a prostě jednoho dne jsme se dozvěděli, že Jovica už není mezi námi, mm-hmm. že spáchal sebevraždu mm-hmm. a že tam byly zřejmě nějaké pletky s jakousi mafií. Yep. Nebo, mm-hmm. To už nebudeme asi rozebírat, ale prostě věnovali jsme mu tuhletu písničku Mafiozo.
Zněla nám skladba Mafioso, o které jsme si, nebo o kterou jste vlastně docela obšírně představil před chvílí. Myslím si, že je velmi důležité říkat i ty příběhy okolo, že ten poslech je potom úplně jiný. To jednak, a jednak taky samozřejmě u té instrumentální hudby trošku to okomentovat je taky asi docela žádoucí. Což mě vlastně přivádí na mou další otázku, jak přemýšlí skladatel instrumentální hudby o její podobě v sepěti právě s tématem a jak se vám jako kontrabasistovi píše pro nástroje, jako je akordeon nebo housle?
Ty nástroje já úplně při tvorbě jakoby té nosné myšlenky nebo té základní nálady té písničky já úplně nepřemýšlím o nástrojích. Sice jsem kontrabasista, ale trošku ovládám klavír, sice minimálně, ale k tomu skládání mi to stačí, a kytaru. A to jsou nástroje, na které já skládám. Velice málo skladeb mi vzniká u kontrabasu. Mm-hmm. U kontrabasu. Já když něco napíšu, tak vlastně za kontrabas si stoupnu, až když je to téměř komplet hotové a zítra je zkouška. Tak si vemu kontrabas a zkusím si tam něco, jako tak, co bych tam mohl asi tak hrát na ten kontrabas. Je. Ale jinak všechno vzniká, všechny skladby vznikají u piana, nebo tvořím u piana, a u kytary, a ta témata, já už jsem to říkal několikrát, ale zopakuju to znovu, ta témata hodně často vznikají v autě. Mm-hmm. Představte si to, protože v autě trávím hodně času a jsem tam sám, mám tam klid, pokud teda se nic neděje na důležitýho na silnici. Mm-hmm. A používám telefon jako diktafon, hodně si zpívám v autě, pískám, pouštím si muziku, pak ji vypnu, improvizuju si, jsem inspirovaný nějakou muzikou, kterou jsem zrovna slyšel. A takhle vzniká spousta nápadů, který si potom jednoduše naspívám na diktafon a jedu dál. A na takové cestě z Prahy do Olomouce může vzniknout třeba 4-5 motivů. Ze kterých pak použiju třeba půlku jednoho. Jo. Potom se vracím samozřejmě k těm nápadům nebo myšlenkám a spoustu jich vyhazuju, protože jsou to, nechal jsem se unést příliš třeba a stojí to za nic, takže takovým způsobem já skládám. A do těch nástrojů, jakoby, jak skládám pro akordeon nebo housle, to se začne odvíjet až vlastně, když se blíží zkoušky první, tak si začnu rozmýšlet trošku konkrétněji ty role. Role nástrojů v té dané písničce. Jo, tak asi takhle. Doufám, že jsem odpověděl teda.
Určitě. Já se potom ještě doptám jednou větou jenom na tu první část otázky, vlastně, která zapadla. Já jsem se zeptal na dvě zároveň. Nicméně pojďme si dát další skladbu, protože bohužel čas neúprosně utíká. Já bych rád, abychom stihli ty skladby přehrát, co jsme si vybrali, takže teďka si pustíme Shaker. We'll be right back. Dozněla nám skladba Shaker. Povídám si s Tomášem Liškou o jeho novém albu Hope, které natočil se svým mezinárodním projektem Invisible World. No, Tomáš, já vám řeknu, že bych si s vámi mohl povídat úplně v pohodě hodinu a pořád mě napadají další věci, protože mě neustále překvapujete například tím, že nepíšete na kontrabas, i když jste virtuos na tento nástroj. Pojďme se ještě opravdu jednou větičkou vrátit k tomu, jak přemýšlí skladatel instrumentální hudby o její podobě v sepětí s tím tématem. Dejme tomu třeba to mafiozo, jak jste vlastně ten příběh tady vyprávěl o tom vašem kamarádovi Jovicovi. Tak jak jste si řekl, že ta skladba má znít, aby vyjádřila celou tu tragédii vlastně tady tuto?
No ono ty názvy dost často přichází až po tom, co ta skladba je napsaná.
Mm-hmm.
Jo. Ale ta skladba zrovna Mafioso, tu jsem nenapsal jakoby pod tíhou inspirace smrti mého známého. Mm-hmm. Jo. Ta skladba už byla a její název se párkrát změnil, než se stal mafiozem. Takže já úplně nejsem programní skladatel, že bych se procházel přírodou a napsal skladbu o zručícím potůčku. Já spíš jdu tak možná půdově trošičku kam mě ten motiv nebo ta daná pasáž zrovna zavádí, tak se nechám se unášet a jenom to koriguju trošku.
Tak pořád mě velmi zajímavě překvapujete. Já teda pro posluchače řeknu jenom, aby věděli, koho vlastně poslouchají. Tak vy jste vystudoval tedy kontrabas na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, pak vošku vlastně při této konzervatoři, pak jste studoval v Berlíně na Jazz Institutu. Jezdil jste po celém světě, teď vlastně to bohužel nejde, ale jezdil jste po celém světě, hrál jste všude možně, máte opravdu velkou spoustu ocenění. Zároveň tedy hrajete, jak už jste říkal, v druhé trávě a máte i další projekty, i další mezinárodní, tak já bych se zeptal, znamenají pro vás něco, ta prvenství, které máte, já jsem vlastně nezmínil, že všechna vaše předchozí alba byla nominována na ceny Anděl, znamenají pro vás něco tato prvenství a tato ocenění?
Jsem za ně samozřejmě rád, ale že bych se na nich nějak ukájel, to zase úplně ne. Určitě, jako mám z nich radost, je to součást, co si budeme povídat, je to součást nějakého vašeho kreditu, který postupně na sebe nabalujete, nebo on se nabaluje na vás. Tenkrát například ta ocenění, který jsem získal, to byla taková dvou nebo tříletá epizoda, kdy jsem si říkal, mě už bude skoro 30 a ty soutěže mladých instrumentalistů a kapel jsou většinou do 30 nebo tam byl nějaký věkový součet všech hráčů, tak jsem si říkal, zkusíme něco, co se stane, jak obstojíme za hranicema. Takže jsem se vydal na pár soutěží jednak jako solista a potom taky s kapelou Points tenkrát. A no, zjistilo se, že obstojíme, tak to nám udělalo radost, přineslo to další kontakty, další možnosti, další koncerty. A tahle epizoda skončila, no a šlo se dál, ale už ta historie, to už nesmažete, to už se s váma, jak se říká, táhne. Mm-hmm. A je to dobře. Prostě je to kredit, který ten muzikant sbírá.
Rozumím. Tak o vás se píše, že jste ojedinělým fenoménem, teda nejen na české scéně, já to můžu jedině potvrdit, ale řekl bych spíš z toho lidského hlediska teďka ještě, protože přes to všechno, co máte vlastně na kontě, nebo přes ten váš kredit, přistupujete k hudbě, neděláte z toho žádnou vědu, bych tak řekl. A myslím si, že i to vlastně, to vám vlastně možná tvoří ten kredit taky. Tak náš čas se bohužel opravdu přiblížil už k úplnému závěru. Já tady na tomto místě bych vám chtěl moc poděkovat za rozhovor. Chtěl bych popřát, ať se albu daří, ať se především začne zase brzy hrát a cestovat a prostě můžete normálně žít. A ještě poslední větičko bych se vás zeptal, jenom myslím, můžete třeba na něco pozvat, budete dělat třeba nějaký livestream nebo tak něco jsem četl o vlastně křtu, který proběhl online.
Já bohužel teďka, jak teď je všechno, tak se tak těžko plánuje, že vlastně v tuhle tu chvíli nemám na co posluchače pozvat, protože online křest už proběhl,
ano.
A veškerý koncerty, které jsme měli teďka i na jaro naplánovaný, dokonce i na červen do Japonska, tak tam ani posluchače nemůžu pozvat, tak, protože to už je také zrušeno. Tak asi sledujte webovky, Facebooky naše.
Ano, webovky jsou tomasliska.com, myslím, že?
Ano, ano.
Takže tam sluchači všechno najdou. My si dáme ještě úplně na závěr jednu skladbu, která se jmenuje Dunga Runga. Tomáši, opravdu ještě jednou děkuji.
Já děkuji.
Končí dnešní, jak se vám líbí, loučí se Janis Moras a zase někdy naslyšenou.